Det, jeg husker, er, at jeg fra første linje bliver trukket ind i et univers med Tusten, som hovedpersonen hedder, eller kaldes. Og han frygter lyn. Han er ekstremt bange for tordenvejr. Og han taler om de her lyn til søsteren, og det er hans afmægtige forsøg på at sætte ord på et eller andet, der nærmer sig og truer hans verden. Så man mærker, at det er ledet med en enorm betydning, når han snakker om himlen. Så at bogen starter meget direkte på en helt dyb urfølelse af angsten for, at ens verden går i stykker, hvis man bliver forladt.
Mm.
Og så er det mærkeligt jo, at det er jo en tosse, altså en retarderet mand, der er hovedpersonen. Og vi er helt inde i hans sensning af verden. Og jeg tænkte, det der, det er jo mig. Og det er så underligt, fordi hvordan kan jeg genkende mig selv så spot on igennem en retarderet mand, som render rundt i en eller anden bygd i forrige århundrede. Men på en eller anden måde bliver det sådan et koncentrat af, hvad det er at være menneske i den her, altså den her udsathed og sårbarhed, man jo har grundlæggende. Altså, og det synes jeg er enormt interessant.
Mm. Fordi det er jo netop følelsen af at være idiot, ja. som fuglene beskriver sig fuldstændig eminent, ja. Som vi to skal tale om i den her samtale. Så hjertelig velkommen, Katrine Wiedemann.
Tak.
Mit navn er Alberte Clement Meldahl, og tak, Katrine, fordi du valgte, at vi skulle tale om fuglene af Tarjei Vesaas. Det er nemlig en af nordisk litteraturhistories vigtigste klassikere.
Mm.
Det er der i hvert fald rigtig mange, der synes, blandt andet forfattere som Karl Ove Knausgård og Nobelprisvinderen Jan Fosse, men også mig, selvom jeg egentlig har kæmpet med at forstå, hvad den handler om, siden jeg læste den første gang for 30 år siden. Så det håber jeg, at vi to kan komme nærmere nu.
Ja.
Katrine Wiedemann, du er netop debuteret som skønlitterær forfatter med romanen Løgn nummer 1, som jeg sidder med her. Men du er nok bedst kendt som teaterinstruktør gennem de sidste 30 år på alverdens scener. På flappen i bogen, så står der, at du er en af de mest toneangivende danske sceneinstruktører med prisbelønnede forestillinger. Og det er rigtigt. Og jeg har set mange af dem og elsket dem. Men Katrine, hvordan vil du egentlig præsentere dig selv? Nu her, hvor vi skal snakke om fuglene. Hvem er du så?
Jamen, jeg kan godt mærke. Jeg er selvfølgelig en læser, der bare har faldet for en bog, men jeg læser måske også, især når jeg genlæser den for at snakke med dig, så kan jeg jo godt mærke, at jeg selvfølgelig også bruger min faglighed på den måde, at jeg jo er vant til at analysere en tekst og kigge på, hvad får den til at virke, altså hvorfor er den god. Og det kan jeg godt med, det gør jeg nu, når jeg skal ind i radioen og snakke med dig.
Men kan du lade være med det, når du bare læser en bog? Altså, kan du frelægge dig det håndværk og den analytiske ligesom, opmærksomhed, når du læser en bog?
Nu kom jeg jo herhen til dig sådan helt altså blæst bagover efter genlæsen og nærmest sådan helt voldsomt berørt.
Aha.
Det er ikke en kold læsning, bare fordi jeg tænker over det. Altså, nej, slet ikke. Nej. Så mine følelser er med i min læsning. Og sådan, hov, hvad oplever man her? Gud, jeg oplever den angst, der er her. Hvad er det? Den angst, det slår mig, mens vi snakker, den angst kommer jo fra ham. Det er hans jeg, måden han har været i verden. Det er nederlag på nederlag, derfor er han angst. Altså, det er jo ikke, fordi verden nødvendigvis er farlig. Der kommer lyn, han snakker om lyn i første sætning. Det, han er bange for, det er ham selv. Han er bange for sig selv. Og det er jo genkendeligt, og sådan, det tænder mig, den tanke. Altså, når jeg ser tilbage på det, tænker det er jo så meget gået altså, i en skole gennem alle de her år, hvor jeg har lavet de her store tekster.
Det er en meget, meget lang,
har jeg lært meget.
En meget, meget lang litteraturuddannelse på universitetet.
På en måde er det, ja. Altså, hvor jeg tænker, gud, jeg kan da godt snakke med, selvom jeg er ikke gået på universitetet, jeg har bare gymnasieuddannelse, men jeg kan godt snakke med, når det gælder de her tekster.
Ja.
Det troede jeg jo ikke, da jeg var ung, og var sådan absolut ikke et intellekt af type. Jeg var sådan en rigtig kunstnertype. Så nu er det sådan, gud, jeg har uden at vide det, altså, har jeg faktisk fået uddannet mig, ikke?
Ja. Og Katrine, jeg er overbevist om, at din lange alternativ litteraturuddannelse kommer dig til gode, når vi nu skal dykke ned i fuglene.
Mm.
Men først kommer der som vanligt her i programmet en lille serviceinformation til alle lytterne om, hvad bogen handler om. Prøv at lytte med her. Forfatteren Tarjei Vesaas anses for at være en af de største norske forfattere nogensinde, og hans nok mest læste roman, Fuglene, udkom i 1957.
Hej.
Den handler om landsbytossen Mattis, som er et enfoldigt, men kolossalt følsomt menneske. Han bor med sin søster, Hege, i et lille hus langt ude i skoven.
Hvor gammel er du?
18.
Han er intet værd som arbejdskraft, så han er dybt afhængig af sin søster, som passer ham som et lille barn. Mattis ved, at han ikke er skarp som andre mennesker. Han ved, at han er en byrde for sin søster og er ofte fuld af skam. Men på trods af sin uformåenhed møder han forståelse og overbærenhed. Også fra de andre landsbyboere, der kalder ham Tusten, som betyder den stille.
Jeg så du dig, du. Det var en fin flok.
Vi følger Mattis omkring i naturen og oplever hans tanker og følelser. Han tager varsler efter fuglene og deres adfærd. En trækkende sneppe hen over huset får en helt særlig betydning for ham. Og han fyldes af stor sorg, da snippen bliver skudt. Ellers får Mattis tiden til at gå med at lege færgemand på den store sø i nærheden. Der er få, som skal færges over. Kun et par grinende piger og en enkelt skovhugger.
Sådan.
Han ender med at flytte ind og blive kærester med Hege, hvilket får Mattis til at føle sig endnu mere truet på sin fortsatte eksistens. Og romanen virker faretruende fra første side, som om noget virkelig uhyggeligt skal ske. Men det er først på de allersidste sider, at det ydre drama tager fat. Hvordan vil jeg ikke røbe her? Så du bliver nok nødt til selv at læse Fuglene. Katrine, nu er det her jo radio, så lytterne kan ikke se, at jeg sidder over for en smuk kvinde. Høj, stærk, sund og så endda meget skarp, som Mattis vil sige. Du har i dit liv badet dig i succes, eller sådan ser det i hvert fald ud udefra. Så kan du ikke prøve at fortælle mig, hvordan i alverden du så stærkt kan identificere dig med landsbytossen Tusten?
Jamen altså, jeg tror bare, at der er jo ikke et menneske, der ikke er udsat. Der er ikke et menneske, som...
Hvad mener du med det?
Jamen udsat, det vil sige, jeg mener, at vi jo alle sammen underkastet kroppen og døden og sygdomme. Og, altså, man kan sige, der hvis man er god til at fortrænge det, så kan man jo være nok så stærk. Men altså, grundlæggende er det jo ret vanvittigt at være menneske. Og udsatheden i forhold til relationer og ja, døden altså simpelthen. Altså, så grundlæggende, så tror jeg ligegyldigt, hvor du kommer fra og hvordan og hvor godt det er gået dig, så tror jeg, alle kender til den her skrøbelighed og den her følelse af afhængighed af relationen og angsten. Altså han ser varsler. Angsten for at blive forladt rigtig stærk i den her bog.
Mm.
Det bliver også døden. Altså på en eller anden måde, han er bange for sit liv i forhold til... Han ved godt, han er en kæmpe altså sten om en fodlænke for sin søster, at der er ingen, der ønsker ham levende, altså dybest set. Og så det er jo enormt sat på spidsen, men jeg tror bare, altså, og det er jo det, der er fantastisk ved stor litteratur, det er, at det er ligesom, at man får den her erkendelse af, at vi deler simpelthen nogle grundlæggende vilkår, og når en stor forfatter kan skrive det, og man så bruger sådan en karakter, eller en anden karakter, gerne netop, når det er en karakter fjern fra en selv, altså... Så når man genkender det, så åbner det virkelig nogle døre til noget, der er super håbefuldt. Altså at tænk, jeg bliver genkendt i det her. Mm. Altså det er jo så fantastisk.
Altså så på en måde, så er det slet ikke en bog, der handler om en landsbytosse et eller andet sted i Telemarken op i Norge. Det er faktisk en bog om at være menneske.
Jamen det synes jeg, det er. Altså ellers ville den heller aldrig være blevet så anerkendt. Altså den fortæller om noget grundlæggende i det menneskelige, synes jeg.
Mm.
Ja, og igen selvfølgelig en karakter, som har det her underlige en blanding af at være et barn og en voksen, fordi han er jo ikke udviklet sig videre. Han kan ikke overskue noget, der, altså om han så skulle plukke roer, så går det... Ja, han kan ikke engang finde ud af at plukke en roe op, i stedet for at tage noget ukrudt op, og det er nederlag på nederlag på nederlag.
Oh, det er
forfærdeligt. Jeg tror, det spejler mange af de der ting, man kender i en ekstrem form selvfølgelig.
Men jeg kunne godt tænke mig stadigvæk at nå tættere ind i det der begreb udsathed, fordi, altså, og måske er jeg interesseret i det, fordi det er det, jeg selv oplever så tydeligt, når jeg læser den, ikke? Fordi jeg tænker, at altså for nogen er den følelse af udsathed mere præsent, end den er for andre, og det er ikke nødvendigvis, fordi de er mere udsatte, men følelsen af, at man ligesom kan miste alt på ingen tid, eller man kan blive kørt over en bus,
ja.
Og så var det det.
Ja.
Altså, der er ingen... Altså, vi aner ikke, hvad der skal ske. Der er ingen sikkerhed for noget som helst. Der er ingen garantier.
Mm-mm.
Der er ingen garantier for, at vi ikke bliver forladt af vores forældre, eller af vores ægtefæller, eller vores af børn.
Mm-mm.
Altså, hvordan føles den udsathed ind i dig? Hvordan genkender du den?
Jamen, altså, jeg har det fuldstændig, det du beskriver der, at altså er sådan en ret akut virkelighed for mig. Og det er, hvad er mig, og hvad er mit arbejde? Jeg ved ikke, hvad der kom først, men jeg kan se, at... Og for, lige nu tænker jeg meget over sådan noget med folk, der har et fast arbejde, andet slags arbejde, arbejder på kommunen, som ikke arbejder i kunsten. Der, kan sige, der handler meget livet jo for mange mennesker om at holde fast i fortrængningen. Og du fungerer jo godt som menneske, når du kan fortrænge. Og når man arbejder med det kunstneriske arbejde, så holder man jo såret åben. Altså, jeg tror faktisk, at det jo ikke helt...
Nej, ja.
Det er jo lidt, ikke helt ufarligt arbejde med, heller ikke som du gør med litteratur på afstand, fordi du på en eller anden måde skal holde såret åben. I også, hvis du skal være skabende, skal du holde såret åben.
Så
du skal
du
være
det?
Åben.
Altså,
nej, men
krasser
det,
du lidt i det?
Af sig selv. Ja. Altså, fordi jeg skal det, jeg skal her i næste uge, jeg skal til nogle møder, jeg skal åbne mig for en tekst, en ny tekst, jeg skal sidde og snakke med en eller anden, der har skrevet et eller andet. Og jeg bliver nødt til at mærke, hvad det gør ved mig, og hvad handler, altså, og det er jo smertepunkter, kunst handler jo om noget, der er svært, eller nogen, der bearbejder noget, der er svært i tilværelsen, og det skal jeg altså bare holde et åbent blik for, og et åbent sind for.
Så i din hverdag er der så hele tiden en strøm af udsathed, der flyder ved siden af alt det, der foregår i den fornuftige voksne verden, hvor du arbejder og tager dig ting og tager ansvar og får afsluttet opgaver osv.
Ja,
er der så sådan en...
Det er der hele tiden. Ja, det er der. Og igen, det ved jeg ikke, om alle har det sådan. Jeg tror, folk har det mere eller mindre. Og igen, hvad liv du vælger. Hvis du har et job, hvor du, eller hvis du har et andet arbejde, så tror jeg også, du fortrænger bedre, fordi der er ingen, der beder dig om at forholde dig åben og sensitiv. Og nu føler jeg mig bange. Eller, hvor at folk, der vælger kunsten, jo formodentlig har det sådan, så meget sådan, så det er en tryghed at være i nærheden af kunst, fordi her kan man jo i en armslængde ligesom beskæftige sig med den sårbarhed i en eller anden form, hvor det bliver til skønhed, og det bliver til klogskab, visdom. Og den, når man går ind i kunsten og læser et eller andet fantastisk stykke, eller den her fantastisk bog, så føler jeg mig så genkendt og lykkelig over, at det er blevet gjort til skønhed og til styrke og til en fortælling. Men ellers er det jo bare som, han render rundt og har det, at man er famlende, og det er fra øjeblik til øjeblik, og man prøver at fortrænge, at alt kan ske, som du siger, og det er jo egentlig ret vildt, at vi kan fortrænge det. Mm. Det synes jeg er egentlig mere mystisk, end at vi føler os sårbare. Det mystisk er, at vi kan glemme, hvor sårbare vi er. Det synes jeg er lidt af et kunststykke, når jeg ser mig omkring, at livet består af, at folk render rundt og kan faktisk muntre sig og glemme det.
Og de lægger, ved du hvad de gør? De lægger 5-årsplaner og 10-årsplaner.
Ja, og det gør man, hvis man er klog, fordi så laver man et liv og føler, at man styrer det, og man styrer det måske også til en vis grad. Og man glemmer ligesom, altså, hvad det egentlig er, vi render rundt i for en absurd setup. En præmis, der er så utrolig nederen. Altså, prøv at tænke over en præmis, denne eventuelle Gud har sat op for os. Det er helt sort. Det ender med døden, alle mennesker skal dø. Jamen, det er så sort. Og så hvis du ligesom... Selvfølgelig skal man prøve at fortrænge det, og det er så nogen, der måske... Det kan også være, det er en tegn på styrke, at man ikke frygter det nok, tænker man også, at hvis man render rundt, at jeg vil lave kunst. Mm. Fordi man ikke frygter nok at se de her ting i øjnene.
Mm. Og der er Mathis Tusten, han er jo helt åben.
Ja, han er simpelthen... Han kan ikke andet end være åben, og det er det, der også er både fantastisk at følge og skræmmende og genkendeligt, når du ikke kan... Altså, og han er en ekstrem udgave af... og så også det der, vi lige snakkede om, inden vi skulle herind, det der med, at der er jo meget litteratur lige nu, som, hvor man taler meget om psykisk sårbarhed, og som om, at det handler om nærmest, at alle forfattere har en diagnose, og det er jo lidt forklejnende på en eller anden måde at gøre litteratur og kunst til en diagnosearena, fordi dybest set er det menneskelighed, altså det er menneskeligt genkendeligt alt sammen,
Så
og det er enormt kedeligt at snakke om. Ja, både sige klima og diagnose i forbindelse med den her bog, altså gab, så overgår jeg ikke, så overgår jeg ikke snakke mere om det. Altså det kunsten har det her med, det løfter, det giver håb i sig selv, og det giver mening, og det er også skønhed, det er æstetik, det er smukt sprog. Og det gør de her frygtelige ting smukke og dragende og meningsfulde. Og derfor så, selvom den her bog er faktisk ret så barsk, jeg tænkte, hold da op, hvor er den egentlig barsk og grum, så er der et eller andet formildende i, at den er lavet. Men altså, jeg er utryg, hvad skal man hedder, angst og halløj, alt det der. Altså, jeg kender det hele, jeg har det med mig hver dag, og sådan noget der. Og Gud tager lov, ikke i så høj grad, som en masse mennesker har, men sikkert mere end andre, jeg kender, der ikke har lige så meget. Men hallo, altså, vi ved jo alle sammen godt, altså, hvad det er, vi render rundt i for en slags underlig situation, altså. Det skal vi da, det der er skidesvært. Så det er rart at snakke sammen om det nogle gange, og nogen skriver om det, og
det
tager rejsen, og også gider at blive i det, og holder såret åbent, som han gør her, ikke? Altså.
Katrine, kan du ikke prøve at tage mig tilbage til den der side 1 i romanen, hvor du allerede fra første sekund bliver optaget af den? Sådan er det jo ikke nødvendigvis. Nogle gange skal man læse 250 sider, før man er på, når man åbner en bog. Altså, måske kunne du simpelthen læse op fra den?
Ja, det kan jeg godt. Mattis så efter, om himlen var klar og skyfri i aften, og det var himlen. Så sagde han til Hege, sin søster, for at opmuntre hende lidt. Du er som et lyn, du er, sagde han til hende. Han gøs lidt ved at tage ordet i sin mund, men på en tryg måde, siden himlen var så fin. Med din strikkepinde, mener jeg, fåede han til. Hække nikkede lige glad og arbejdede videre på den store trøje. Pindene blinkede. Hun arbejdede på en svær 8-bladet rose, som snart skulle sidde mellem skulderbladene på en mand. Ja, jeg ved det, sagde Hække lige frem. Men jeg skynder dig også på dig, Hække. Han trummede stille med langfingeren mod knæet, som altid, når han tænkte. Op og ned. Op og ned. Hege var for længst blevet træt af at bede ham om at holde op med denne kedelige vane. Mattis blev ved. Men det er ikke bare til de 8-bladede roser. Du er et lyn til alt, hvad du laver. Hun slog det hen. Ja, ja, ja. Mattis tav tilfreds. Det var det at kunne tage ordet lyn i sin mund, som var så fristende for ham. Der gik ligesom ilinger igennem hans hoved, når han brugte ordet lyn, synes han, og han blev draget imod det. Lynet på himlen var han dødsens ræd for, og han brugte aldrig ordet i lummert sommervejr med tunge skyer. I aften var han trygt. Tordenvejr havde det allerede været 2 gange i foråret, også rigtig bullerne. Mattis havde som sædvanligt gemt sig inde på dasset, mens det var allerværst. For nogen havde engang fortalt ham, at et lyn aldrig slog ned i et hus som det. Om det galt for hele verden, vidste Mattis ikke. Men her på stedet havde det i hvert fald stemt velsignet til denne dag. Lyn ja, mumlede han, ligesom stadig henvendt til Hege, som var træt af hans pludselige skryden her til aften. Men Mattis var ikke færdig. Jeg mener, også til at tænke, sagde han. Da så hun hurtigt op, som om hun blev bange. Der var rørt ved noget farligt. Nu er det nok for denne gang, sagde hun, stift afvisende.
Men du er et lyn.
Ja, du er,
er du.
Og det er jo fordi, at han, det er hendes vrede. Det lyn er hendes pludselige vrede, fordi hun er ved at blive sindssyg af at leve med ham. Og det er klart, han er dybt utryg, for hendes liv er, hun er 40 år gammel. Hun lever med sin retarderede bror. Hun er dybt frustreret. Og det mærker han godt, at han har på den måde ødelagt hendes liv. Og den måde, han går på listefødder og forsøger at værdsætte sin udtrykke sin taknemmelighed og prøve at få hende til at blive ved med at passe på ham. Altså, det er så, går så direkte på en urfølelse at vide, at du er dybt afhængig af det her menneske.
Ja, og vi vil også altid er en form for belastning for vores relationer. Altså, man er jo både en glæde og en belastning i alle de relationer, man er i, ikke?
Jo, og hvis du er, det er jo ligesom en mor-barn-relation. Han kan ikke klare sig, altså, uden hende. Hun giver ham mad. Hun er som på den mor, en mor for ham. Og han er et spædbarn, altså. Så det er jo ligesom at høre spædbarns tanker. Altså, du er nømme kitte par. Altså, det er virkelig ikke for sjov.
Nej.
Og det tror jeg gør bogen stærk, at det bliver nok ikke mere centralt i forholdet mellem mennesker. Fordi du er afhængig af andre mennesker. Så kan der være naturen, der kan være alt muligt. Men hvis du er som ham, så er du som os alle sammen, altså når, der, i barndommen, så alle kender det. Og det starter lige midt i det. Men så har noget af det, der selvfølgelig er meget specielt ved bogen, som jeg også tænker måske der, hvor genkendelsen bliver stærkest for mig, det er jo, at han tolker så meget på naturen. Han går rundt i naturen, og naturen er hans verden. Han ser tegn, han ser de her snipper.
Altså,
de her...
gør du det?
Ja, altså jeg vil sige, i forhold til naturen, der skal jeg nok tilbage til et tidligere forhold, da jeg var barn og ung og sådan noget, hvor
hvordan
naturen...
Hvordan oplevede du det dengang?
Altså, jeg kommer til at tænke mig og indrømme meget på sådan min families sommerhus og lege i skoven og den der opslugenhed. Altså, mit forhold til skoven der har været simpelthen det mest intense i barndom, hvor jeg løb rundt og legede i skoven. Siden har jeg synes, det var kedeligt at gå tur i skoven og er blevet sådan... en byboer-type, der helst ikke vil for meget i skoven.
Men er det i grunden ikke mærkeligt? Altså, at man som barn ligesom forbinder sig til naturen så intuitivt?
Jo, altså jeg gætter på, at vi er lavet til det. Altså, jeg gætter på, at det har jeg tænkt over meget, altså, mens jeg har siddet og genlæst bogen her. Altså, helt personligt, altså, hvor meget mere jeg er knyttet til naturen, end jeg simpelthen er klar over. Og måske er vi det alle sammen. Og det går jeg tænker over nu her, hvor jeg læser bogen, altså for at genopvække min sådan fornemmelse af at høre til i naturen.
Altså giver den der måske endda lyst til at gå ud i naturen?
Nej, overhovedet ikke. Nej, det gør jeg ikke. Nej, men jeg kan godt mærke, at der er nok noget mere undertrykker noget i mig selv, som handler om, at jeg i virkeligheden hører til mere derovre. Men jeg har dybest set alle, altså alle, jeg synes, tror alle kender til, at hvis man ligesom ikke har for meget forsvar oppe, så er de her skift i mørke, lys, sæson og sådan noget, er jo noget, der går dybt ind i vores sind. Jeg får faktisk også følelsen af, at det er en form for, hvad skal vi sige, det religiøse instinkt, det på en måde handler om. Hvis man synes, der er noget, der hedder det, så tror jeg egentlig, der bliver ikke sagt Gud en gang i den her bog.
Ej.
Men der er jo, altså han ser det her med, der flyver nogle snipper over hans hus, som et ekstremt tegn for ovenpå, noget godt vil ske. Og han tilsvarende ser han det senere som et varsel, da en af de her fugle bliver skudt af en jæger. Så han ser tegn, han ser godt og ondt, og det må jo være en religiøsitet på en eller anden måde. Og det genkender jeg da også, at der er, altså hvis, igen, jeg tænker faktisk ret meget på, om hvorvidt jeg er religiøs eller ej, for jeg siger altid, det er jeg ikke. Og samtidig så er forholdet til verden på den måde jo egentlig meget ladet med noget, man kunne sige virker som religiøse impulser. At føle sig utryg ved noget, at blive glad ved lys og sol og morgen. Og altså, de her ting føler jeg er meget i bogen, og det tror jeg egentlig er noget, jeg vil sige, er meget et særkende, at det måske det her naturforhold og en eventuel religiøsitet i mig selv, jeg genkender. Det der forhold til noget større, livet som et mysterium, og det udsagte, og det her med, at det her sprog, det jeg føler simpelthen, han beskriver noget, som jeg ikke har læst, skrevet før. Altså noget, man ikke kan beskrive omkring det at være menneske. Hvorfor vi altid bliver alene i vores eksistens. Vi kan ikke beskrive det her mysterie, vi går rundt i. Vi får aldrig svar på, hvad meningen i vores liv er. Vi søger svaret. Vi kan ikke dele. Ligesom Mathis, så ved han godt, jeg må ikke stille de her spørgsmål. Han tænker hele tiden over eksistensen. Ja. Søsteren siger, lad være at tænke.
Ja.
Og det gør han alligevel.
Og han så spørger han, hvem er jeg? Og hvem er jeg? Du? Og hvorfor præcis er jeg sådan?
Og det gør vi alle sammen jo, fordi det er, vores liv er et stort mysterium, som vi går rundt i og prøver at forstå, inden vi skal herfra. Og det tror jeg, at der løber vi alle sammen, går vi alle sammen rundt og har til at fralært os at stille de spørgsmål, fordi det kan du ikke, du får ikke svar. Og måske det religiøse, ved der er der et sprog omkring noget af det, eller sådan nogle slags tanker får jeg.
Og Katrine, noget af det, som jeg synes er ret interessant, er, at denne her uhyggelige, faretruende stemning, som bliver slået an fra allerførste side, som du siger, den er der som sådan en dyb undertone hele vejen igennem romanen. Man har hele tiden den her fornemmelse af, at der skal ske noget rigtig uhyggeligt.
Ja.
Og så er det mærkeligt jo, at der egentlig ikke sker ret meget.
Nej.
Før til allersidst i romanen. Og jeg havde faktisk fuldstændig glemt, hvad den sluttede med, hvilket er så overraskende, fordi slutningen i grunden er højdramatisk og meget afgørende.
Ja.
Men det kunne jeg slet ikke huske. Kunne du huske det?
Havde ligesom dig. Jeg kunne også huske, der skete noget dramatisk, og jeg kan huske, det var meget, meget, meget overraskende, og man var meget i tvivl om, hvad vej det ville gå, og det, på den måde blev det sådan virkelig tænkt, gud, altså virkelig sådan, den kunne, altså man kunne filmatisere den, og på den måde blev det pludselig en rigtig fortælling.
Ja.
Men hvad det var, kunne jeg heller ikke huske.
Er det ikke
det
mærkeligt?
Jo, men nogle gange er det sådan med rigtig stor litteratur, at du kan sige, du ved, det var helt fantastisk, jamen, hvad skete der? Jamen, det kan jeg overhovedet ikke sige. Altså.
Ja.
Men altså, det der med, at man Man kan ikke sige, hvad der skete, men det gjorde alligevel dybt indtryk, og det tror jeg ikke, man skal skamme sig over. Det kan sagtens være med, sådan med stor litteratur, at, at det sætter et aftryk, men du ved faktisk ikke, hvad det egentlig var, der fremkaldte det.
Nu skal du høre noget sjovt, ikke?
Mm.
Og det har jeg sådan glædet mig til at fortælle dig.
Mm.
Fordi Fuglene er jo en meget stor norsk roman, som de norske skoleelever stifter bekendtskab med, ligesom mange læser Løgneren af Martin A. Hansen i gymnasiet i Danmark. Men det er faktisk sådan, at jeg læste Fuglene i dansk i gymnasiet.
Nå.
Og det var også den, jeg trak, da jeg kom op til eksamen.
God.
Og jeg kan overhovedet ikke huske, hvad jeg sagde inden til den eksamen.
Nej.
Det eneste, jeg ved, er, at jeg gik ud derfra med et 13-tal.
What?
Nej, jeg aner simpelthen ikke, hvad jeg har sagt for at fortjene det 13-tal.
Ej, wow.
Og jeg har i mange år tænkt på, hvad den 19-årige Alberte fandt på at sige om en sneppe og en landsbytosse, fordi jeg tror simpelthen ikke, jeg fattede en bjælle af, hvad den bog handlede om.
Ej.
Altså, hvad den roman handlede om. Og sådan har jeg det egentlig stadigvæk. Så derfor, Katrine, så tænker jeg, måske kan vi lige sammenfatte meningen med den nu.
Ja, ja.
Altså, så jeg er det mindste her ved genlæsningen snart 30 år efter, kan forstå lidt mere, så jeg måske med tilbagevirkende kraft kan fortjene det der 13-tal.
Ja, men jeg tror, altså nu, det er også fordi på en måde tænker jeg, det er en bog, man tænker, hvad kan jeg sige om en bog med en tosse, der går rundt i naturen på den måde, men den åbner jo for meget og inspirerer til meget. Jeg føler faktisk, at man måske fordi, at man kan den handler så meget om intuition, og at han er så intuitiv, så måske kan man også selv tale intuitivt. På en eller anden måde kan man måske, er der et ret stort landskab, man kan gå rundt i. Hele hans måde at være på i verden, der er jo også ligesom noget, man kender, at man er fanget af sit eget jeg, og hvordan man oplever alting. Og det kender man jo, for man er barn. Og det tit er jo store mesterværker, klikker jo lige ind i børn og unge også.
Mm.
Det er det, der er så mærkeligt. Man forstår dem jo godt. Altså, bogen åbner for mange fortolkninger, så der er heller ikke så meget rigtigt og forkert, måske. Jeg ved det ikke. Altså,
Måske der har været min redning, ikke? Altså, måske har jeg bare snakket for min syge
monster. Ja, måske har du troet på din intuition. Altså, at sidde der og ture, hvis man er blevet ramt af den, det sekund. Jeg husker også ligesom nogle ting, hvis man tog fat i at vælge et emne for sin danske stil, som man brændte for, så godt, at man ikke vidste helt, hvor man skulle komme hen til at forklare det videre. Men det der med, at man mærker stor kunst røre sig i en, bare det at blive ramt, ikke? Altså, så er man allerede halvvejs, altså på en eller anden måde, så kan man begynde at snakke frit for det. Altså, det man måske med alderen bliver man jo bedre til at ture famle og sige, jeg ved ikke helt, men jeg genkender det her, hvorfor det?
Ja.
Den her bog, det er jo, kan man sige, bogen om en taber. Hovedpersonen er en taber, hvis man ser på det fra sådan et socialt perspektiv. Det er ikke historien om en vinder, og det er jo det, jeg på en eller anden måde også tænker, nogle kunstværker kan. Det er at fortælle historien om dem, og så finde vejen til en genkendelsen. Og i stedet for, at der er så meget af vores verden, der handler om, du ved, at være vinderen, og beskrivelsen af vinderen, alt omkring os handler om det. Og her, der er en bog, der ikke handler om at være vinderen, men at være taberen. Og der tænker jeg, noget af det, jeg synes, måske litteraturen kan rumme, det er jo fortællingen om alt andet end den her vinderfortælling, der ligesom er alle vegne. Der er bogen også et godt eksempel på altså litteratur handler, når det, altså det, jeg tænker bare på Karen Blixen, altså hun startede også med at være et sted, hvor alt var galt, da hun begyndte at skrive, og det mener, det er der ligesom, at det starter. Det starter ikke i, at du er den, der har vundet det hele. Det starter et andet sted, eller skriver du slet ikke.
Mm-hmm.
Og derfor er der sådan en trøst i det, og noget, altså som også er fantastisk ved meget stor litteratur. Altså, det bliver ikke stor litteratur kun at beskrive en eller anden dude, der kan det hele.
Nej. En konge, der sejrer.
Mm.
Men så det er faktisk også lidt en trøst at læse Fuglen.
Ja, det, ja, også fordi herinde i
en
den her bog...
En menneskelig trøst.
I den her bog, og når man egentlig har sagt, at der er ikke nogen moralsk dom. Altså, han dømmer sig selv, han hader sig selv, for han ikke kan skaffe arbejde og tjene penge til sin søster. Men der er ikke en moralsk dom. Det handler ikke om det. Det handler slet ikke om at dømme, eller at du skal tage dig sammen. Eller, det er beskrivelsen af at kæmpe med det her. Og det har man jo enormt brug for, at verden ikke består af, at alt er succes. Altså, jeg mener, alle kæmper med ting, og der er det et dejligt sted at gå hen. Mm. Og det slår mig bare, hvor mange af de bøger, vi beundrer egentlig, kan have hovedpersoner, der faktisk er langt fra nogen, der vil få nogen opmærksomhed i det almindelige mediebillede nu her. Altså, på at tage de største mesterværker, der er... så har vi den berømteste sultne, hjemløse taberstakkel i Sult af Hamsun. Og det hele vejen rundt er der folk, som bliver hævet ind på scenen og kigget på og fortalt om og får lov at tale og få værdighed, altså ved at blive beskrevet. Det synes jeg virkelig er, når litteraturen har et fantastisk rolle at spille i samfundet.
Ja.
Og der er den her bog et rigtig godt eksempel. Ingen ville have hørt om ham her, hvis ikke det var, fordi han var blevet skrevet frem af en, der har den her indføling i ham. Måske fordi han beskriver sig selv, tænker man jo på en eller anden måde. Han er vel også ham, altså.
Så du er ikke i tvivl om, at Fuglene er et mesterværk, en klassiker?
Nej.
Hvorfor?
Det er jeg ikke i tvivl om. Det vidste jeg simpelthen fra starten, da jeg læste, altså for helt fra, jeg vil nærmest sige, fra første side, så vidste jeg, at det her, det var bare enestående. Jeg tror sådan et mesterværk, den der måde, det er klokkeklart. Der er ikke noget andet, der ligner det. Altså, der er ikke nogen andre bøger. Jeg kender ikke noget lignende, og samtidig er det så meget, står det for sig selv med sådan en styrke og sådan en autoritet og renhed. Altså en utrolig renhed. Og ja, den her beskrivelse af det ubeskrivelige, som jeg tænker er måske der, hvor litteraturen altså er mest fantastisk, hvis man føler, at her bliver skrevet noget, som jeg faktisk ikke troede kunne beskrives. Altså det, som jeg synes er det vilde ved den her bog. Jeg troede ikke, at det her kunne beskrives.
Ej.
Og så føler jeg mig genkendt i det her. Det er vildt.
Det er et fantastisk sted at slutte. Tusind tak, Katrine Wiedemann, fordi du ville komme og fortælle om Fuglene. Og forklar mig, hvad den handler om.
Selv tak.
Endelig. Så skal jeg jo sige, at Fuglene af Taja Avisos er udgivet af Batzer & Co. Og så er den oversat af Janne Jensen og Aril Batzer. Og den udgave, vi sidder med her, som er din, Katrine, er fra 2017.